15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku najvažnije vesti. Beograd spreman da prihvati zajednički carinski formular, ali odbija kosovski carinski pečat, kaže državni sekretar Oliver Ivanović. Posle uzastopnih zaustavljanja srpskih autobusa na administrativnom prelazu Končulj, vlada traži od Ujedinjenih nacija i Evropske unije da spreče pokušaje ugrožavanja slobode kretanja na Kosmetu. Uoči sutrašnjeg dolaska misije MMF-a, Narodna banka preporučuje novi aranžman koji bi doprineo očuvanju stabilnosti. Večeras počinje Beogradski festival piva. Noć srpskog tenisa u Cincinnatiju nastupaju Ana Ivanović, Jelena Janković, Novak Đoković i Janko Tipsarević. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 29 do 34 stepena. Posle spekulacije o tome kako će biti rešen problem carinskih pečata sa Prištinom, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je da je Beograd spreman da prihvati zajednički carinski formular, ali da odbija kosovski carinski pečat. Ivanović je za Bečki dnevnik Standard rekao da Beograd želi primenu sporazuma CEFTA i da mu je stalo do toga da se na prelazima ne ubira carina. Naveo je da su Srbi spremni da učestvuju na izborima na Kosovu i da budu zastupljeni u Skupštini, ali da žele registarske tablice Srbije i srpske lične karte i pasoše.
Autobusi Beogradske Laste ponovo su sinoć vraćeni sa administrativnog prelaza ka Kosovu. Vranjski autoprevoznik Jedinstvo Kavim obustavio je linije iz Vranja za Kosovsku Kamenicu jer se prevoznicima iz Srbije ne dozvoljava da uđu na Kosovo bez posebnih dozvola. Taj prevoznik će i na liniji Beograd-Kosovska Kamenica saobraćati samo do Bujanovca. Redovne linije sa juga Srbije prema Kosovu za sada održavaju samo albanski prevoznici iz Bujanovca i Preševa, koji tvrde da nemaju problema zato što su nabavili uredne dozvole Kosovskog ministarstva saobraćaja.
Vlada Srbije najoštrije osudila nastojanje privremenih vlasti u Prištini da spreči slobodu kretanja građana na Kosovu i Metohiji i zatražila od Ujedinjenih nacija, po čijim je protektoratom Kosovo i Metohija, kao i od Evropske unije, da spreče te pokušaje.
Kako se navodi u saopštenju, privremene vlasti na Kosovu i Metohiji vraćanjem autobusa prevoznika iz centralne Srbije sa administrativnih prelaza grubo krše civilizacijske norme o slobodi kretanja i vrše dodatni pritisak na srpsko stanovništvo u južnoj pokrajini. Istaknuto je da takav potez predstavlja pokušaj institucionalizovanja pritiska na Srbi i pripadnike drugih zajednica kojima je u strahu od albanskih ekstremista sloboda kretanja i inače ograničena već više od 11 godina. Privremene vlasti u Prištini na taj način, smatra vlada Srbije, dezavuišu isprovođenje dogovora o slobodi kretanja koji je postignut u dijalogu Beograda i Prištine.
Kosovo je nezavisna i suverena država i ima pravo da uspostavi vladavinu zakona na celoj teritoriji, uključujući i sever. To je u Prištini izjavio zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Filip Riker posle susreta sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem. Dodao je da su granice u regionu određene i da podela Kosova nije opcija, javlja Tanja Vujsić.
Filip Riker je nakon sastanka sa kosovskim zvaničnicima kazao da je teritorijalni integritet i suverenitet Kosova nesumnjiv i da je potrebno, kako se izrazio, eliminisati bezakonje na severu ili bilo kom drugom delu teritorije. On je također rekao da se Sjedinjene Američke Države raduju povratku dijalogu koji će biti nastavljen pod okriljem Evropske unije početkom septembra u Briselu. On je naglasio da su granice u regionu određene i da se neće menjati, a da podela Kosova nije opcija. Odgovarajući na pitanje novinara da li podrška SAD-a tome da Priština proširi vlast na sve delove Kosova, može da se prevede i kao konkretna podrška Vašingtona akcijama kosovske vlade na severu, Riker je rekao da nije potrebno nikakvo prevođenje jer je Kosovo nezavisna i suverena zemlja i da ima pravo da vladavinu zakona uvede širom zemlje. Filip Riker će se tokom dana sastati sa predstavnicima eparhije Raško-Prizrenske u manastiru Gračanica. A danas su se oglasili i predstavnici Srba sa severa Kosova i Metohije, koji kažu da KFOR selektivno primenjuje sporazum. Tako je načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković kazao da sve zavisi ko je u patroli na prelazima Brnjak i Jarinje i da ima dana kada se ne propuštaju ni kamioni do 3,5 tone da pređu ove administrativne prelaze. Takođe su se oglasili i funkcioneri Demokratske stranke Srbije sa severa pokrajine, koji traže da se poništi sporazum koji je postignut između Srbije i KFOR-a, a tiče se administrativnih prelaza Brnjak i Jarinje.
Srbiju u Prilužju održali su i danas jednočasovni protest i počeli potpisivanje peticije za obustavu gradnje mosta na reci Sitnici. Sagovornik Novosti dana je predsednik opštine Vučitrn Zoran Rakić. Gospodine Rakiću, dobar dan.
Dobar dan.
Šta očekujete da će se dalje dešavati?
Peticija, znači, bit će upućena svim međunarodnim institucijama koje deluju na Kosovo i Metohiji, kao i državnim organima Republike Srbije, i gde će se uputiti apel za pomoć u prevazilaženju ovog problema.
Ipak, koliko vidimo, novac za most je izdvojen prema rečima albanske strane, reč je o 450.000 evra i predsednik albanske opštine Vučitrn Bajram Munjaku kaže da će most biti izgrađen uprkos protestima.
Pa ne samo što je gospodin Muljaku to rekao, nego to je nama potvrdio u ponedjeljak na skupu koji je održan u sali Doma kulture u Prilužju i na par sastanka koje smo imali sa gospodinom generalom Bilerom, komandantom KFOR-a. Znači, mi od albanske strane drugi odgovor ne bi mogli ne očekivati, međutim, oni imaju punu podršku i pristrasnost, znači, samog generala Bilera, i on je tvrdio da most mora da se napravi i da on ne može da zaustavi gradnju tog mosta.
Ako biste mogli da podsjetite na vaš ipak specifičan položaj, kako bi naši slušalci mogli da imaju jasnu sliku, Prilužje je praktično u potpunom albanskom okruženju. Šta bi imajući to u vidu značila izgradnja mosta na reci Sitnici?
Pa, most na reci Sitnici spojio bi, znači, desetak albanskih sela koje su podno Čičavice sa magistralnim putem Kosovska Mitrovica Priština. Inače, koncentracija saobraćaja kroz samo selo Prilužje bi se povećala, ali mi svi znamo da mostovi ljude spajaju, ali još se nije steklo ovde to poverenje obe zajednice da bi taj projekat i zaživio. Mi smo predstavnicima KFOR-a uložili, znači, protest i protiv toga meštani protestuju. Da bi se most mogao, ima alternativni pravac, da bi se izmestio 2 kilometra, da ne bi prolazio kroz selo, da se ne bi izazvali neki incident i sa jedne strane zajednice i sa druge. Međutim, oni hoće da opstanu, znači, u toj nameri da taj posao završi. Mi ćemo pokušati svim demokratskim sredstvima da se borimo protiv izgradnja tog mosta. Ujedno, naša je obaveza i da obezbedimo, znači, ako ništa drugo, da se ovaj preuzme obaveza i sa naše strane i sa strane albanske zajednice, da neko garantuje tu sigurnost. Međutim, to je na sebe prihvatio general Bilar, ali mi, znajući da on početkom narednog meseca odlazi sa funkcije i ne može jedan čovjek sam da garantuje sigurnost na prostorima, da se neće desiti ništa loše.
Gospodine Rakiću, hvala vam što ste govorili za Novosti dana.
Hvala.
Bio je to predsednik opštine Vučitrn Zoran Rakić. Misija Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji će od sutra do 31. avgusta sa vlastima razgovarati o aranžmanu iz predostrožnosti. Narodna banka podržava vladu u nameri da sklopi novi aranžman sa MMF-om zato što bi takav sporazum sprečio rast rizika u zemlji i doprineo očuvanju makroekonomske stabilnosti, kaže viceguverner Bojan Marković. Pošto je u javnosti postavljeno i pitanje da li će u državnoj kasi biti dovoljno novca za oktobarsko povećanje plata u javnom sektoru i penzija, u Centralnoj banci kažu da nema razloga za brigu, pošto će ta povišica biti relativno mala, zahvaljujući pre svega smanjenju inflacije tokom letnjih meseci. Detaljnije Milica Milovanović.
Pošto je minus u državnoj kasi već dostigao 87,5 od propisanih 120 milijardi dinara, neki analitičari smatraju da će vlada veoma teško obezbediti novac u budžetu za planirano povećanje plata i penzija u oktobru. Direktor sektora za analizu Narodne banke Branko Hinić, međutim, kaže da povišica ne bi trebalo da bude dovedena u pitanje, zato što njena visina zavisi od rasta bruto domaćeg proizvoda i inflacije, koji je veoma skroman.
Rast cena u drugom tromesečju je 1,2. Rast cena u julu je 0,5, ali u minusu, što znači da je zaključno sa ovim mesecom ostvaren rast cena koji će služiti kao osnov za indeksaciju tek od 0,7%. Naravno, u oktobru se tome treba dodati i pola ostvarenog rasta bruto domaćeg proizvoda. Međutim, i on je relativno skroman, 1%. Očigledno je da će po tom osnovu biti korekcije verovatno manje nego što je očekivano.
Državni sekretar u Ministarstvu financija Dušan Nikezić rekao je da će novac za oktobarsko povećanje plata i penzija biti planiran u rebalansu budžeta i naglasio da će sve njegove stavke biti u skladu sa zakonskim pravilima o visini potrošnje i deficita. Kako međutim predstoje pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom, u Narodnoj banci upozoravaju da vlada mora da pokaže da ima realan plan za pokrivanje razlike između prihoda i rashoda budžeta. U ovom trenutku i na globalnom planu najvažnije je pitanje da li su države sposobne da ispunjavaju svoje obaveze, rekao je viceguverner Bojan Marković.
U tom smislu spremnost vlade iskazana na nedavnom sastanku sa Narodnom bankom da fiskalna politika ostane u okviru dogovorenih pravila, kao i da se zaključi aranžman sa MMF-om, od ključne važnosti za očuvanje makroekonomske stabilnosti.
Ekonomista Miladin Kovačević zato naglašava da je dobro i da vlada i Narodna banka žele da postignu novi sporazum ispred ostrožnosti sa MMF-om.
I on je bitan pre svega za održanje našeg kreditnog rejtinga, jer smo i dalje mi, da kažemo, kreditno zavisni i po osnovu duga i otplate kredita i po osnovu očuvanja neke izloženosti, odnosno kreditnih plasmana, kreditnog priliva iz inostranstva.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda biće u Beogradu do kraja avgusta, a najvažnija tema biće upravo budžetska politika. Ukoliko bude postignut dogovor o novom aranžmanu ispred ostrožnosti, taj sporazum bi trebalo da stupi na snagu u oktobru.
Milica Milovanović o novoj rundi pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, a očuvanje finansijske stabilnosti je u središtu pažnje i cele Evrope.
Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy i nemačka kancelarka Angela Merkel danas su pozvali lidere eurozone da izaberu predsjednika nove ekonomske vlade, koji bi predsjedavao redovnim samitima kao odgovor na finansijsku krizu na kontinentu. Sarkozy i Merkelova su u pismu upućenom predsjedniku Evropskog savjeta Hermanu Van Rompeju naveli da bi članice eurozone trebalo hitno da primene strukturne reforme, uključujući promjene zakona o odlasku u penziju, prenela je agencija Associated Press.
Podsjetimo, dvoje lidera su se sastali juče u Parizu kako bi pokušali da povećaju povjerenje u zajedničku evropsku valutu. Investitori nisu zadovoljni jer, kako kažu, Berlin i Pariz, i pored zalaganja za veću ekonomsku disciplinu i jedinstvo, nisu posegli za hitnim i konkretnim finansijskim merama za zaustavljanje dužničke krize. Detaljnije je Tanja Miščević.
Parijski sastanak Merkelove i Sarkozija oterao je investitore u bekstvo. Dok je Brisel zadovoljen razgovorima evropskog dvojca, stručnjaci smatraju da su predložena rešenja samo kozmetičke prirode, pošto su svetski berzanski indeksi, ali i evro kao valuta, oslabili zbog zabrinutosti ulagača da plan Francuske i Nemačke neće sprečiti dalje širenje dužničke krize u eurozoni. Evropskoj javnosti još nije jasno kako bi tačno delovala ekonomska vlada eurozone, čije su osnivanje predložili Merkelova i Sarkozy. Ekonomski analitičari iz Instituta za privredu u Kelnu Bertold Bosch kaže da bi šestomesečni samiti predložene ekonomske vlade možda ipak bili od koristi.
Ti sastanci bi mogli biti šansa za uspešno određivanje jedinstvene finansijske politike unutar eurozone, posebno za jasne smernice kako upravljati javnom potrošnjom. Mogao bi da se postigne dogovor kako podstaći razvoj koji se oslanja na finansijski sektor.
Lideri Nemačke i Francuske, dve najjače privrede eurozone, nisu predložili nikakve konkretne mere za izlazak iz dužničke krize, poput očekivanog uvođenja euroobveznica, ali su se osvrnuli na moguće uvođenje poreza na finansijske transakcije. Nemački stručnjak smatra da to ne bi bio ispravan korak.
Upravo taj predlog je učinio da berze reaguju onako kako su reagovale. Mislim da bi glavno pitanje trebalo da bude određivanje privredne politike koja podrazumeva jače mere štednje. Zato računati na te poreze je beskorisno.
O predlozima Angele Merkel i Nicole Sarkozy odlučit će predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy, koji će do oktobra predložiti predsjednika ekonomske vlade eurozone. U francusko-nemačkom predlogu o izlasku iz dužničke krize nalazi se i poziv državama eurozone da pokrenu ustavne amandmane koji nalažu uravnotežen budžet do leta sljedeće godine. Stručnjaci kažu da će taj predlog naići na političke prepreke u mnogim zemljama, posebno u onim u kojima stezanje kaiša nije dalo rezultate.
Intervencija od 80 milijardi franaka ili 89 milijardi evra kojim je Švajcarska centralna banka pokušala da poveća likvidnost na tržištu nije uspjela da spreči jačanje te valute u odnosu na euro i dolar. Vrednost franka jutros porasla za 1,17% prema dolaru i 1,57 prema evru.
Posle ove loše vesti za one čija je otplata kredita vezana za švajcarski franak, podsjetimo još jednom na najvažnije vesti. Beograd spreman da prihvati zajednički carinski formular, ali odbija kosovski carinski pečat, kaže državni sekretar Oliver Ivanović. Posle uzastopnih zaustavljanja srpskih autobusa na administrativnom prelazu Končulj, vlada traži od Ujedinjenih nacija i Evropske unije da spreče pokušaj ugrožavanja slobode kretanja na Kosmetu. Uoči sutrašnjeg dolaska misije MMF-a, Narodna banka preporučuje novi aranžman koji bi doprineo očuvanju stabilnosti. Večeras počinje Beogradski festival piva. Noć srpskog tenisa u Cincinnatiju nastupaju Ana Ivanović, Jelena Janković, Novak Đoković i Janko Tipsarević. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 29 do 34 stepena. Ovih dana u javnosti se vodi žustra polemika da li će ukidanje upravnih odbora u javnim preduzećima doneti uštedu u državi ili su sve te najave deo predizborne kampanje stranaka u vladajućoj koaliciji. O tome i u novostima dana Nataša Ćimović.
Vlada još nije raspravljala o predlogu Ujedinjenih regiona Srbije da se u javnim preduzećima ukinu upravni odbori, a sve nadležnosti prebace na nadzorni odbor, kaže koordinator vlade za saradnju sa medijima Slobodan Homen. A pitanje je da li će i na sutrašnjoj sednici prvoj posle letnje pauze.
Što se tiče stava pojedinih političkih stranaka, oni su potpuno legitimni, imaju pravo da ih iznose, ali vlada u ovom trenutku o tome nije raspravljala. Svi legitimni predlozi koji dođu od pojedinih članova koalicije biće razmatrani, samo je neophodno naći jedno sveobuhvatno rješenje koje bi zaista dalo kvalitetno rješenje ovog problema.
Ovih dana najviše polemike oko ukidanja upravnih odbora ima unutar koalicije, pre svega na relaciji Ujedinjeni regioni Srbije, SPS. Pa tako lider socijalista Ivica Dačić ponavlja da je ideja Mlađana Dinkića čista demagogija, što ovaj odbacuje kao neosnovanu kritiku.
Formirali su agencije, sad su protiv agencija. Formirali su upravne odbore, postavljali direktore, sad su protiv toga. Pa šta je to nego demagogija? Ja poštujem mnogo mog prijatelja Radoša Bajića, a ne želim da učestvujem u seriji Selo gori, baba sa češnja. A inače svako ima pravo da predlaže, ali ja nemam nikakvu obavezu da to što svako predloži, prihvatim.
Nekada je članstvo u upravnom odboru sa partijskom knjižicom naravno bilo dobro plaćeno, a malo se radilo. Posle jedne od afera vlada im je smanjila mesečna primanja na 30.000 dinara, ali i dalje upravni odbori koštaju državu oko 3 milijarde dinara. Ekonomista Miroslava Zdravković smatra da neće biti ništa od ušteda ukoliko ne budu sprečeni stranački mehanizmi za odlivanje novca iz javnih preduzeća. Nadzorni odbor biće isto što i upravni.
U tom kontekstu meni je krajnje nebitno da li je trošak 2, 3 ili 5 milijardi dinara članova upravnih odbora, koliko mi je suštinski bitnije pitanje koliko se kroz koruptivno ponašanje efektivno odliva kroz štetne ugovore novca iz javnih preduzeća.
Direktor Fonda za razvoj i demokratije Milenko Radić smatra da je sve ovo o čemu se priča deo predizborne kampanje.
Mislim da njima nije stalo da izvrše promenu, jer sva moć stranaka zasnovana je skoro na upravnim odborima u najvažnijim preduzećima.
Novim zakonom o privrednim društvima od 1. februara naredne godine upravni odbori neće postojati u akcionarskim i u društvima sa ograničenom odgovornošću, ali kamen spoticanja u koaliciji su javna preduzeća.
Specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala vodi nekoliko ključnih i velikih istraga korupcije u javnim preduzećima, a prvi konkretni rezultati očekuju se uskoro, potvrdio koordinator vlade za saradnju sa medijima Slobodan Homen.
On je naveo da država mora da sankcioniše malverzacije u javnim preduzećima, jer time pokazuje spremnost na borbu protiv visoke korupcije. Dodao je da će do kraja godine biti doneta nova strategija za borbu protiv korupcije, čiji je glavni cilj da predloži načine borbe protiv korupcije na najvišem nivou.
Ni mjesec i po od kako je Ustavni sud Srbije ocenio da je obavljanje više funkcija neustavno, odluka nije objavljena u službenom glasniku. Baš to iskoristili su funkcioneri da odlože datum kada će se odreći svojih fotelja. U Agenciji za borbu protiv korupcije odgovornim smatraju i predsjednika Ustavnog suda. Pripremila Sandra Cvijanović.
Oko 1300 funkcionera u Srbiji obavlja dve, a neki i više funkcija. Ustavnom sudu Srbije bilo je potrebno 10 meseci da odredbu o duplim funkcijama proglasi neustavnom, ali se ne zna koliko vremena je potrebno i da napiše konačan tekst odluke. Ni posle mjesec i po dana odluka nije objavljena u službenom glasniku, a sporost suda omogućila je funkcionerima da sede u više fotelja. Među njima su i poslanici u parlamentu Srbije, Veroljub Stevanović i Dragan Marković Palma, koji tvrde da žele samo da ostanu glavni u svojim opštinama, ali da čekaju da odluka postane pravosnažna. Dragan Marković Palma, koji u Skupštinu dolazi samo za glasanje, kaže da poslaničku platu i ne prima.
Ide se na to da narodni poslanici budu oni koji samo da klimaju glavom ono što im kažu njihovi šefovi. Ja ne primam dve plate, primam jednu platu, gradonačelnik, 79.000 dinara i to od pre godinu dana. Nije mi stalo do dve fotelje. Ja sam neko ko je legalista i uvijek sam poštovao zakon.
U Agenciji za borbu protiv korupcije ocenjuju da je za odugovlačenje pisanja konačnog teksta odluke odgovoran i predsjednik Ustavnog suda. Ukoliko uskoro odluka ne bude objavljena, Čedomir Čupić iz agencije najavljuje da će tražiti njegovu smenu. Istovremeno, Čupić smatra i da je po društvu opasno to što su političari prošle godine menjali zakon kako bi ostali na više funkcija.
Oni se ponašaju kao neki odmetnici od zakona, odnosno od prava i od društva. A onda institucije i državu uzimaju kao neku privatnu i ličnu stvar. Eto, zato su ti ljudi opasni.
Da odluka postane pravosnažna nisu čekali samo predsjednici opština Inđija i Sremski Karlovci. Ostalima će, po svemu sudeći, Ustavni sud Srbije omogućiti da više funkcija koriste do sljedećih izbora.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Libiji ni danas nema mira i rat informacijama je u punom jeku. Pobunjenici kažu da stežu obruč oko Tripolija i najavljuju pobedu do kraja ovog meseca. Gadafijev režim tvrdi da potpuno kontroliše strateške gradove Misuratu i Zaviju. NATO baca letke po Tripoliju u kojima građane poziva na ustanak protiv Gadafija. Pojedinosti Zorana Boka.
Kako javlja France Press, libijski pobunjenici pokušavaju da osvoje grad Al-Hejšu kako bi blokirali Tripoli sa istoka i sprečili snabdevanje Tripolija naftom. Artiljerijskom vatrom i snajperima Gaddafijeve snage su u posljednja 24 časa ubile 26 i ranile oko 40 pobunjenika. U akciju protiv Gaddafija Amerikanci šalju još dve bespilotne letilice tipa Predator. Propagandni rat u Libiji postaje sve žešći. Predstavnik libijske vlade Musa Ibrahim kaže da vojska proteruje pobunjenike iz predgrađa u pustinju i da o bezbednosti lokalnog stanovništva vode računa plemena, lojalna Gaddafiju. Demantovao je da je Al-Zavija u rukama pobunjenika. Pobunjenici su pak objavili informaciju da je Gaddafijeva tajna policija pogubila vojnika koji je lansirao SCAD zbog toga što je projektil promašio Adždabiju. Verujemo da ćemo pobediti Gaddafija do kraja avgusta, do završetka svetog meseca Ramazana, izjavio je predstavnik prelaznog nacionalnog saveta Libije u Parizu, Mansur Seif An-Nasser. Predsjednik libijskog prelaznog nacionalnog saveta, Mustafa Abdel Jalil, izjavio je u Bengaziju da će savet predati vlast najkasnije 8 mjeseci posle svrgavanja šefa države Muamera Gaddafija. Predsjednici Venecuele i Irana, Hugo Chavez i Mahmud Ahmadinejad, ponovo su osudili, kako ističu, imperialističku agresiju Zapada u Libiji i Siriji.
To Zorana Bokana, pravi se i bilans nereda u Britaniji.
Londonska policija saopštila je da je 1000 ljudi optuženo zbog nereda i nasilja koji su grad potresali 4 dana. Zvaničnik Scotland Yarda Tim Godwin je rekao također da je istraga i dalje u toku. Godwin je pozvao stanovništvo da sarađuje i ne dozvoli da umešani u nerede pobegnu. Tokom četvorodnevnih nereda, pljačkanja i paljenja objekata poginulo je 5 ljudi, a policija uhapsila više od 3000 izgrednika.
Danas počinje nacionalna kampanja u borbi protiv raka pluća trkom za dah na beogradskom bazenu Tašmajdan. U 18 časova učesnici akcije skrenuće pažnju na značaj prevencije i ranog otkrivanja te bolesti, dok će lekari pulmolozi govoriti o faktorima rizika za nastanak oboljenja i o uslovima lečenja. Ova kampanja trajeće ceo mesec. A Institut za transfuziju krvi poziva građane da daju krv jer su zbog godišnjih odmora zalihe znatno smanjene, što može da dovede do odlaganja lakših operacija. Nedostaju sve krvne grupe, ali je pojačana potreba za nultom i A grupom, potvrdila je portparolka instituta Gordana Antuljeskov. Više pojedinosti i Marina Stojedinović.
I pored smanjenih zaliha, situacija za sada nije alarmantna, pa su za pacijente koji su životno ugroženi obezbeđene dovoljne količine krvi, kaže portparol Instituta za transfuziju krvi Srbije Gordana Antuljeskov.
U ovom trenutku sva trebovanja su zadovoljena, trebovanja koja pristižu iz bolnice klinika za koje je zadužen Institut za transfuziju krvi Srbije. Međutim, da bih ilustrovala koliko je potrošnja krvi velika prethodnih dana i u narednom periodu očekivana, je da je samo tokom vikenda oko 500 jedinica krvi izdato. Dakle, svakodnevno imamo manji odziv građana u akcijama nego što su realne potrebe.
Kada je reč o takozvanim hladnim intervencijama, veći deo će biti odložen, napominje Gordana Antuljeskov.
U ovom trenutku ne postoji akutni problem, svi su zadovoljeni pacijenti, ali nažalost već narednih dana očekujemo smanjenje i moguću ozbiljnu nestašicu krvi.
Posebno nedostaju nulta i A krvna grupa, pozitivna i negativna, pa je veoma važno da se građani koji imaju tu krvnu grupu odazovu pozivu. Najveće potrebe za krvnim jedinicama ima Beograd, budući da se tu zbrinjava 40% najtežih pacijenata iz svih delova Srbije i da se tu obavljaju najsloženije hirurške operacije. Podsećamo, dobrovoljni davaoci krv mogu dati u Institutu za transfuziju krvi Srbije, kliničkim centrima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i u mobilnom autobusu na Beogradskom trgu Republike.
Na Ušću počinje Beogradski festival piva. Do nedelje će u muzičkom programu nastupiti 45 domaćih i stranih izvođača. Prve večeri festivala nastupit će između ostalih sastav Riblja čorba i britanski DJ Mark Knight. Ulaz na festival je naravno kao i svake godine besplatan, a i Radio Beograd 1 biće na festivalu. U studiju je moj kolega Aca Celtic. Acu, ti i Tanja Zeljković imaćete specijalne emisije sa Beogradskog festivala.
Tako je, pa meni je veliko zadovoljstvo da mogu sa Tanjom to u duetu da radim iz više razloga, ali prevashodno zato što je to sad mogućnost da sagledamo taj festival iz još jednog ugla. Ono što sad moja pozicija dozvoljava u cijeloj toj priči je da se možda približimo izvođačima na nekom nivou na kome možda kao obični reporteri ne bi mogli. Ono što je izvesno, evo, za konkretno večeras, imaćemo specijalnog gosta Boru Čorbu.
Nijedan beogradski beer fest nije prošao bez Orthodox Kelca. Ti si već pomenuo svoju ulogu insajdera u cijeloj ovoj priči. Da. I kada je vaš nastup?
Naš nastup je odmah posle Goblina u četvrtak uveče. Dakle, taj četvrtak je fenomenalan, najjači line-up što se mene tiče. Idu Simple Minds, pa ide Hypnotized, pa Goblini, pa Orthodox Kelts. Ja stvarno, za ovakvu manifestaciju ne verujem da bih mogao da osmislim neki jači u ovom trenutku.
I za kraj, samo kad tebe i Tanju slušamo večeras?
Večeras od 20 do 21. Imaćemo par specijalnih gostiju. Zaista imamo jednog specijalnog gosta iz Irske. Imamo insajdere, kao što rekao smo, iz backstage-a. Imaćemo Boru u programu. Ja se nadam da ćemo još nekog od izvođača, na primjer Vasila ili Ivanu, uspjeti da uključimo u program. U svakom slučaju, mnoštvo zanimljivosti koje nećete čuti na drugom mestu.
Hvala Aca Celtic za novosti dana o Beogradskom festivalu piva.
A najbolji scenarijo među srpskim igranim filmovima prikazanim u glavnom takmičarskom programu 35. festivala filmskog scenarija napisali su Dimitrije Vojnov i Stevan Filipović za film Šišanje.
festivalu u Vrnjačkoj banji biće posvećen i naš magazin 10.5 večeras u 22 časa i 30 minuta. Vladimir Đudović uživo iz Vrnjačke banje. Prelazimo sada na sport. Kao što rekao smo, noć srpskog tenisa u Cincinnatiju, tenis svakako u središtu pažnje, a na direktnoj vezi je Dejan Nikolić.
Upravo tako, trećeg dana Mastersa u Cincinnatiju, Srbija će na terenu imati dva predstavnika u singlu, Novak Đoković igraće u drugom kolu protiv Amerikanca Ryana Harrisona, dok će rival Janka Tipsarevića biti Francuz Gilles Simon. U ženskoj konkurenciji na premier turniru također dve predstavnice Srbije, Jelena Janković protiv kineskinje Ji Zheng, dok će Ana Ivanović igrati sa ruskinjom Nadjom Petrovom. Recimo još da su fudbaleri Partizana doputovali u Dublin, gde će sutra od 20.45 igrati sa domaćim Šemrokom u završnom kolu kvalifikacije za Ligu Evrope, reč o prvom susretu. U Crvenoj zvezdi održana konferencija za novinare pred takođe sutrašnji meč sa Renom, oprez ali i optimizam u redovima crveno-belih. Od 16.30 naši košarkaši na turniru u Londonu igraće protiv Kine posle poraza, jučerašnjeg poraza od Hrvatske. O svemu opširnije, naravno, u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala, bio to Dejan Nikolić. Pre prognoze vremena, jedna vest da je od 65.000 građana koji su tokom vikenda obišli novi Beogradski most kod Ade Ciganlije, predlog za njegovo ime dalo gotovo 13.800. Najveći broj građana predložio je Most na Adi, a drugo na listi je ime Harfa. U Beogradu trenutno 28 stepeni, vreme sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 18, maksimalno od 29 do 34 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, ujutru 18, a najviša dnevna temperatura 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednica vesti je Vera Rakin, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producentkinja Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.